16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Kriza u muslimanskim zemljama povodom spornog filma Nevinost muslimana izmiče kontroli. U Kartumu demonstranti upali u ambasade Velike Britanije i Njemačke. Žestoki sukobi policije i demonstranata u Egiptu i Jemenu, najavljene demonstracije u Jordanu i na palestinskim teritorijama. Podignuta bezbjednost američke ambasade u Sarajevu.
Tužilaštvo BiH uputilo prijedlog za pritvor za 6 uhapšenih u akciji Sipe pod kodnim nazivom BOS. Tužilaštvo najavilo i raspisivanje potjernice za Naserom Keljmendijem, sarajevskim narkobosom.
Pjesnikinja Dara Sekulić, dobitnica ovogodišnje Šantićeve nagrade.
Sport u Laktašima večeras počinje košarkaški turnir.
Vrijeme danas oblačno i hladno sa slabom kišom u Banja Luci, trenutno 13 stepeni.
Zbog spornog filma Nevinost muslimana na Bliskom istoku traju žestoki protesti muslimana i stanje je veoma napeto. Najmanje jedna osoba je poginula, a 25 je povrijeđeno u nemirima u Tripoliju u Libiji. Demonstranti su ušli u ambasade Velike Britanije i Njemačke u Kartumu u Sudanu. Policija uzvraća suzavcema, a žestoki sukobi traju i u Kairu i Sani. Analitičari smatraju da je napad u Bengaziju na američki konzulat, u kojem je ubijen američki ambasador, dugo planiran i organizovan. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država sa strepnjom iščekuju nove proteste širom muslimanskog svijeta, međutim talas nasilja širi se i prema drugim predstavništvima.
Muslimansko bratstvo otkazalo je podršku protestu u Kairu, međutim novi stav objavljen je prekasno jer su neredi u glavnom gradu Egipta već počeli. Zapaljeno je nekoliko vozila, američka ambasada još je van domašaja demonstranata. Egipatska obavještajna služba upozorava na moguće terorističke akcije. Novi talas nasilja traje i u Sani. Jemenska policija pucala je u vazduh i pokušala da vodenim topovima rastira masu koja se okupila ispred američke ambasade. Demonstracije su najavljene i u Jordanu i palestinskim teritorijama.
Strah i u američkoj ambasadi u Sarajevu. Obezbjeđenje američke ambasade u Sarajevu pojačano je radi predostrožnosti, potvrđeno je u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.
U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini rečeno je da je njihova politika da ne komentarišu bezbjednosne mjere. Povećan stepen bezbjednosti ambasade SAD-a uveden je nakon napada na američki konzulat u Bengaziju, u kome su ubijeni američki ambasador u Libiji, Christopher Stevens i 3 službenika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru svoje odgovornosti kontinuirano prati i procjenjuje stanje bezbjednosti na prostoru Srpske, naročito u okolnostima koje eventualno mogu da utiče na bezbjednosnu situaciju. Izjavio je danas resorni ministar Stanislav Čađo. Ova ocjena uslijedila je nakon nasilnih protesta koji su izbili širom Bliskog istoka i Sjeverne Afrike zbog filma snimljenog u Americi u kome se ismijava prorok Muhammed i pojačanog obezbjeđenja Amerikanaca u BiH. Međutim, Čađo nije želio da govori o konkretnim aktivnostima koje MUP Republike Srpske preduzima u vezi s ovim pitanjem. Napominjemo da je i grupa mladića protestovala danas ispred Gazi Husref Begove džamije u Sarajevu protiv spornog filma Muslimanska nezavisnost. Bosna i Hercegovina je moguća tačka napada radikalnih islamista, odnosno pripadnika vehabijsko-selefijskog pokreta na američke mete u Sarajevu, smatra ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Prema njegovim riječima, akcije radikalnih islamista ne mogu narušiti bezbjednosnu situaciju u Republici Srpskoj, jer Srpska ima osnažen i organizovan MUP koji se dokazao u borbi protiv svih vidova kriminala. Govoreći o posljednjoj akciji koja je sprovedena protiv narkomafije u Sarajevu, Galijašević je istakao da se Stranka demokratske akcije preko bezbjednosnih struktura BiH obračunava sa kriminalnim i narkokartelom Nasera Keljmendija koji je sama stvorila.
Kad je riječ o Sarajevu, situacija je potpuno drugačija. Dakle, u federaciji mi imamo jedan robustni vehavijski pokret iza koga stoji uglavnom Saudijska Arabija, podržavaju ga i Katar i Turska i financijski i medijski, propagandno i tako dalje. Međutim, ni Saudijska Arabija ni Turska nemaju razloga da se uključuju u akciju osvete ili odmazde Amerikancima zbog ružne interpretacije i ružnog filmskog svjedočenja o islamu. Ali uvijek se zanemaruje činjenica da Iran, dakle, iako je prirodni neprijatelj Selefija, dakle, to uvijek moramo naglasiti, Iran je prirodni neprijatelj Vehabija. Međutim, Iran ima takve resurse u Bosni i Hercegovini, takvu političko-obavještajnu infrastrukturu, da je sposoban upotrijebiti neprijatelja, dakle, u takozvanom asimetričnom ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Druga stvar, veoma bitna, u vlasti, u federaciji postoji jedno opšte političko rasulo, postoji jedan složeni sukob od koga trpimo svi, i građani, i entiteti, i distrikti, dakle, trpi naše okruženje. Sukob koji je izazvala SDA svojom nespremnošću da ode sa vlasti, SDA je pokušala da preokrene u svoju pobjedu. Ona je, upravo njeni ministri i njena infrastruktura učestvovala je u obračunu, pomogla je u obračunu, ja bih rekao tako, sa narkomafijom koju je ona sama stvorila. Dakle, Kejmendija i njegovu organizovanu banditsku grupu. Ne samo da je stvorila SDA, ne samo da je omogućila da oni financijski ojačaju, nego ih je upotrebljavala kad god je trebalo u određenim likvidacijama i obračunima. Pa sam Rami Zelalić Čelo prije ubistva rekao da je njegov, da mu najveća opasnost prijeti od Bakira Izetbegovića. I da boji da će Bakir Izetbegović upotrebiti Kejmendija.
Anes Sadiković, nekrunisani car kineske robe u BiH i još sedmoro njegovih bliskih rođaka, među kojima i brat Ismet, uhapšeni su jučer u akciji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, kodnog naziva BOS. Anes Sadiković i njegovi bliski rođaci carinskim malverzacijama oštetili su budžet BiH za 300 miliona maraka, naveo je izvore nezavisnih. Tužilaštvo BiH uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za 6 lica koji su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu u BiH lišili slobode u akciji pod nazivom BOS. Potvrdio je za naš radio portparol tužilaštva Boris Grubešić.
U okviru aktivnosti vezanih za akciju kodnog naziva BOS, nakon što su tužiteljstvo BiH predati osumnjičeni, tužitelji ispitali osumnjičene i odlučili da prema sudu BiH uputi prijedlog za određivanje mjere pritvora za 6 osoba. Ove osobe osumnjičene su za kaznena djela organiziranog kriminala u svezi sa kaznenim djelima iz oblasti financijskog kriminala, porezne utaje, pranje novca, carinske prevare i druga kaznena djela. Tužiteljstvo BiH nastavlja istragu i aktivnosti u predmetu kodnog naziva BOS i rad se nastavlja u pravcu podizanja optužnice.
Tužilaštvo BiH zatražit će raspisivanje potjernice za više lica, među kojima je i Naser Kejmendi, označen kao čovjek sa crne liste State Departmenta zbog trgovine drogom i drugih krivičnih djela, izjavio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. On je rekao da tužilaštvo ima saznanja da se ova lica ne nalaze u BiH.
Danas će biti održano i ročište za određivanje pritvora za 18 lica uhapšenih u policijskoj akciji Lutka, osumnjičeni za pljačke, ubistva i organizovani kriminal.
Vođa jedne od najvećih mafijaških porodica na Balkanu, Naser Kejmendi, krije se na Kosovu, prenosi prištinski list Ekspres, dodajući da je u srijedu viđen u Peći. List je do ove informacije došao preko stranih informativnih agencija koje djeluju na teritoriji Kosova.
Ovaj list navodi da na Kosovu ne postoji potjernica za Kejmendijem i da policijske vlasti pokušavaju da riješe zakonsku osnovu za njegovo hapšenje. Kejmendi je rođen u Peći, on je na crnoj listi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a već mjesecima ga traže policijske strukture u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Akcije Lutka i BOS bile su i teme sastanka Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je zadužen za monitoring rada policijskih agencija na nivou BiH. Ovaj organ ocijenio je uspješnim akcije Lutka i BOS usmjerene protiv organizovanih kriminala. Sa današnje sjednice u Sarajevu, predsjednik Nezavisnog odbora parlamenta BiH Žiko Krunić poručio je da su policijske agencije u BiH konačno koordinisale zajedničke aktivnosti u najvećoj akciji protiv organizovanog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini.
Mi smo imali namjeru da saopštimo građanima Bosne i Hercegovine da smo mi kao tijelo parlamenta Bosne i Hercegovine na strani Državne agencije za istragu i zaštitu i drugih policijskih agencija koji učestvuju u ovim poslovima, da im pružamo punu podršku, da očekujemo i dalje rezultate u narednom periodu.
A bivši direktor šuma Republike Srpske Srđan Ljubović, koji je uhapšen prošlog mjeseca zbog sumnje da je primio mito od 10.000 maraka, sutra će izići iz pritvora u kojem se nalazi od hapšenja 15. avgusta.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske, koje vodi istragu protiv Ljubojevića, nije tražilo produženje pritvora, navodeći da su zato istekli zakonski razlozi.
U nastavku dnevnika.
Penzioneri Republike Srpske nezadovoljni odnosom republičkih vlasti zbog nesprovođenja novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, zaključeno na sjednici predsjedništva Udruženja penzionera Srpske.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević otvorio u Modići tradicionalni sajam privrede.
U opštini Ugljevik i u Brčkom održani parastosi za poginule i ubijene pripadnike Vojske Republike Srpske i srpske civile. Sutra počinje obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Penzioneri Srpske prvenstveno zbog nesprovođenja novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju nisu zadovoljni odnosom republičkih vlasti. Ovo je zaključeno na sastanku predsjedništva Udruženja penzionera Srpske, održanog na Jahorini, kojem je prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Iz resornog ministarstva najavljuju da će na oktobarskoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske pokušati pokrenuti rješavanje problema uočenih tokom primjene novog zakona, informiše Sanja Košarac.
236.000 penzionera u Srpskoj, među kojima su najugroženiji oni sa minimalnom penzijom od 192 marke, odlučni su, kažu, da zaustave bogaćenje drugih na njihov račun. Zbog finansijske nediscipline, tvrdi predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srpske ostao je uskraćen za 350 miliona maraka.
Naše su penzije male, najmanje u Evropi. A razlog za to jeste opstrukcija nekih institucija koje mi pobrojavamo i nedisciplina je naročito prisutna. Evo recimo samo domovi zdravlja, odnosno zdravstvene ustanove ove godine 13,5 miliona doprinosa duguju.
Vlada Srpske nastoji pomoći najugroženijim kategorijama penzionera. U tu svrhu izdvojeno je 8,5 miliona maraka za subvencionisanje troškova električne energije. Resorni ministar Petar Đokić zagovara i rješenje problema penzionera koji su penzije zaradili u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Fond PIO Federacije Bosne i Hercegovine pljačka penzionera Republike Srpske i tu nema nikakve druge definicije za ovo stanje nego da kažemo da je to pljačka penzionera Republike Srpske i zato što nisu spremni da sporazumno izmijenimo nekada potpisani ugovor ili sporazum o tome ko ima kakvu obavezu u ovom sistemu.
Nova sredstva za penzioni sistem Srpske trebalo bi da donese i novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima. Sredstva bi značajno doprinijela finansijskoj konsolidaciji Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske, ali i omogućila usklađivanje penzija koje je planirano za januar naredne godine.
Savremena sportska dvorana, u čiju je izgradnju uloženo 981.000 maraka, otvorena je danas u osnovnoj školi Nikola Mačkić u Previji kod Ribnika. Izgradnju ove dvorane finansirala je vlada Republike Srpske i opština Ribnik, informiše Aleksandar Javorac.
Otvaranju sportske dvorane najviše su se obradovali učenici škole u Previji.
Ja zovem Nikola Šobot, idem u 7. razred osnovne škole Nikola Mačkić u Novoj Previji. Do sada smo časove fizičkog vaspitanja imali na igralištu, a kad je padala kiša ili snijeg, bili smo u učionici.
Ja sam Aleksandar Vrtunić, imam 11 godina, idem u 7. razred osnovne škole Nikola Mačkić. Fizičko vaspitanje smo imali na jednom terenu dolje pored sale, pošto još nije bila izgrađena. Evo sad smo dočekali salu i nadam se da ćemo ovdje se fino zabavljati i igrati.
Otvaranju sportske dvorane u osnovnoj školi Nikola Mačkić u Previji kod Ribnika prisustvovao je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, koji je podsjetio da je vlada Srpske iz razvojnog programa za 120 projekata u oblasti obrazovanja i kulture uložila više od 90 miliona maraka.
Ovo može zaista biti jedan embrion sporta na ovom području, jer nikad ne znate kako će pored vas proći talentovano dijete, na primjer za košarku, ako nikad nije vidjelo košarkašku loptu ili nije pokušalo ubaciti loptu u košarku. Sad i tu imamo novu fiskulturnu dvoranu i dakle ja sam uvjeren da je ovo prije svega u interesu zdravlja djece, ali i razvijanja njihovih mogućnosti u raznim sportovima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ističe da iz razvojnog programa u opštinu Ribnik u proteklom periodu uloženo oko 3,5 miliona maraka.
Pred nama je jedan veliki projekat vodovoda u Ribniku. To je iz realizacije ovog međunarodnog kredita za mrežu vodovodnih instalacija, odnosno širom Republike Srpske u više od 20 opština. Ribnik je jedna od tih opština u kojoj se radi taj kapitalni projekat. U međuvremenu rađeno je i na drugim komunalnim pitanjima. Moram istaći u izvanrednoj saradnji između republičkih i lokalnih vlasti kako bi opština Ribnik postala jedna prava varoš sa svim uslovima za život i svim kapacitetima jedne opštine.
Nastavu u osnovnoj školi Nikola Mačkić u Previji kod Ribnika pohađa 239 učenika raspoređenih u 15 odjeljenja.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević i načelnik opštine Modriča Mladen Krekić otvorili su danas tradicionalni sajam privrede Modriča 2012. Kovačević je danas rukovodstvom Modriče razgovarao o privrednom razvoju i projektima za koje je zainteresovana ova lokalna zajednica. Opširnije Slađan Jeremić.
Među 183 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske, bili su između ostalih i zadrugari iz grada domaćina, potom poljoprivredni tehničari srednjoškolskog centra Jovan Cvić, kao i preduzetnici iz Ćuprije i Paraćina u Srbiji.
Naša opšta poljoprivredna zadruga Zadrugar Modriča nudi naše sortimente od naših poljoprivrednih proizvođača. Na našem štandu možemo ponuditi našu domaću šljivovicu, domaće sirće, šljivu, krušku, jabuku i sve što je vezano za naše podneblje.
Zložili smo proizvode koje smo proizveli mi našem plasteniku i na otvorenom prostoru. To su paradajz, luk, a učenici su donijeli nešto svoje proizvoda iz svojih kuća, napravili su kiflice, kolače, provu, uštipke od crnog brašna, sve u cilju da promovišemo i školu i te poljoprivredne proizvode.
I da im poželim uspješan rad, da se bolje udružujemo i da napravimo neku budućnost bolju za opšte preduzetnike našeg regiona.
Ministar Željko Kovačević primijetio je da je Modriča odličan primjer kako lokalna zajednica brine o svom privrednom razvoju, pa će i u narednom periodu imati podršku vlade Srpske.
Vlada Republike Srpske prepoznaje ovakve manifestacije, pomaže, stimuliše i privredne proizvođače, prerađivače, poljoprivredne prerađivače i proizvođače i na taj način dajemo dodatnu snagu za razvoj privrede Republike Srpske. Ovo je idealna prilika da to pokažemo.
Načelnik Modriča Mladen Krekić izrazio je zadovoljstvo uspjehom ove sajamske manifestacije.
Siguran sam u to da će neko možda danas biti zaposlen, siguran sam u to da će se naši privrednici pa i poljoprivrednici spojiti oko nekakvih zajedničkih stvari.
Organizaciju sajma na 6.500 kvadratnih metara izložbenog prostora podržali su vlade Republike Srpske i opština Modriča, a tokom sajma predviđena su 4 predavanja iz oblasti stočarstva, energetike i kućne radinosti. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević je sa rukovodstvom Modriče razgovarao o privrednom razvoju i projektima za koje je zainteresovana ova lokalna zajednica. Ministar Kovačević je podvukao da vlada Republike Srpske vodi intenzivne razgovore sa do sada zainteresovanim investitorima kao i sa mogućim novim investitorima energetskih postrojenja na rijeci Bosni kroz opštinu Modriče.
I još jedna informacija o aktivnostima iz lokalnih zajednica. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, nakon sastanka s načelnicom opštine Kalinovik, Milevom Komlenović, rekla je da se ovoj opštini posticajima treba pomoći da razvije stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda.
Golićeva je navela da je na sastanku bilo riječi o regionalnoj deponiji, kao i o tome na koji način ministarstvo može pomoći kada je riječ o uklanjanju lokalne divlje deponije. Razgovarano je i o problemima koje opština Kalinovik ima u komunalnom preduzeću, a dogovoreno je i kako ih prevazići.
Obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske počinje sutra služenjem parastosa u crkvi Svete Trojice u Banja Luci. Na spisku nestalih iz Republike Srpske nalazi se 1697 lica, od kojih 1019 civila i 678 vojnika. Opširnije Sonja Terzić.
Savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite general Milan Torbica podsjetio je da je u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo ukupno 22.447 pripadnika Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova i između 10 i 12.000 civila.
U tri spomen kosturnice Republike Srpskoj, to su Banja Luka, istočno Sarajevo i Nevesinje, se trenutno nalazi još 611 NN tijela i 35 identifikovanih tijela. 15. septembar, da vas posjetim i to, se uzima kao dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, s obzirom na to da simbolizuje masovno stradanje nestalih i nestanak velikog broja civila i boraca u završnim operacijama u septembru 1995. godine.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila Nedeljko Mitrović kritikovao je nadležne institucije za neaktivnost u rješavanju pitanja nestalih lica, predviđajući da se u narednih 60 do 70 godina neće riješiti pitanje ove kategorije. On je na današnjoj konferenciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova predstavio program obilježavanja.
Sutra mi u 9.30 započinjemo sa parastosom u crkvi Svete Trojice. Poslije toga u 10.15 imamo polaganje, počinjemo polagati cvijeće uz najviše zvaničnike. Iza toga idemo u 11 časova, položit ćemo cvijeće na spomen kosturnici. Poslije toga idemo da u Palati Republike imamo priliku da predsjednik Republike na naš prijedlog uruči se 20 odlikovanja, posthumni odlikovanja za borce koji su poginuli izvršavajući svoju vojničku patriotsku dužnost.
21 godina od formiranja 16. krajiške motorizovane brigade bit će obilježena parastosom poginulim borcima u crkvi Svete Trojice, a zatim posjetom grobljima i polaganjem vijenaca. Član organizacionog odbora za obilježavanje dana 16. krajiške motorizovane brigade Nedeljko Mađar.
U nedjelju 16.9. smo u Mašićima, u selu i mjestu iz kojeg je 16. krenula na svoj ratni put. I tu ćemo održati parastos poginulim borcima 16. ali i svih poginulih boraca u oslobodilačkim ratovima. Realizovat ćemo susret sa porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i preživjelim demobilisanim borcima uz skroman vojnički ručak.
Obilježavanje dana druge krajiške brigade počinje sutra u 12 časova na Rakovačkim barama, dočekom ratne zastave brigade i intoniranjem himne Republike Srpske. Nakon toga slijedi polaganje vijenaca i cvijeća na grob Momira Talića u Piskavici kod Banja Luke i grob generala Novice Simića na groblju Sveti Pantelija.
Na gradskom pravoslavnom groblju u Brčkom danas je služen parastos za 69 stanovnika Bukvika koje su 14. septembra 1992. godine pripadnici paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica mučki ubili na kućnom pragu.
Porodice ubijenih upozorile su da ni 20 godina nakon ovog ratnog zločina u Bukviku i okolnim selima niko od nalogodavaca i izvršilaca nije odgovarao, mada su poznati tužilaštvu distrikta. Podsjećaju da je više od 1500 stanovnika odvedeno u logore na području tadašnje opštine Brčko, a 130 kuća je popaljeno.
U organizaciji opštine Ugljevik i opštinske boračke organizacije u mjesnoj zajednici Mezgraja Gaj služen je pomen parastosa za 7 poginulih boraca i 2 civilne žrtve otadžbinskog rata.
Prisluživanjem svijeća i polaganjem vijenaca predstavnici javnog i političkog života opštine Ugljevik, članovi porodica, prijatelji, rodbina i saborci odali su počast poginulima u otadžbinskom ratu, čija su imena uklesana na spomen obilježju. Svake godine služi se pomen parastos u mjesnoj zajednici Mezgraja Gaj u znak sjećanja na 7 palih boraca i na dan kada su 1994. godine muslimanske oružane snage upale u ovu mjesnu zajednicu.
Sud BiH osudio je Dražena Mikulića na 6 godina zatvora za zločine nad bošnjačkim civilima u Dretelju kod Čapljine 1993. godine. Sudsko vijeće utvrdilo je da je Mikulić, nekadašnji pripadnik vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane, kriv po 2 tačke optužnice za učestvovanje u premlaćivanju zatvorenika u Dretelju.
U toku oruženog sukoba između nekadašnje armije BiH i HVO-a od juna do sredine jula 1993. godine na području Hercegovine sprovedeno je masovno hapšenje Bošnjaka. Dio Dretelja u koji su zatvarani Bošnjaci bio je prema dokumentima tužilaštva Bosne i Hercegovine u nadležnosti vojne policije HVO-a kojoj je pripadao i Mikulić.
Analiza DNK pokazala je da se ni jedna od privedenih lica u Novom Sadu ne može dovesti u vezu sa nedavnim ubistvom Meksikanke u Splitu, izjavio je direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Veljović je rekao da se nastavlja saradnja i razmjena informacija sa hrvatskom policijom. Policija Srbije juče je privela više lica za koja se sumnjalo da imaju veze sa nedavnim ubistvom Meksikanke, koja je kao turista boravila u Splitu.
U Republici Srpskoj u saobraćajnim nesrećama godišnje pogine oko 160 lica, a 3200 ih bude povrijeđeno, pa je zbog toga neophodno pokrenuti sve dijelove društva da bi se smanjio broj fatalnih saobraćajnih nesreća, rečeno je danas na sjednici novoformiranog Savjeta za bezbjednost saobraćaja Srpske.
Predsjednik Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da je stopa smrtnosti u saobraćajnim nesrećama u Srpskoj 3 puta viša nego u europskim zemljama. On je istakao da bi aktivnosti koje su planirane strategijom trebalo da smanje broj saobraćajnih nesreća kao i broj povrijeđenih i nastradalih lica.
Kultura. Pjesnikinja Dara Sekulić dobitnica je ovogodišnje Šantićeve nagrade koja će joj biti dodijeljena sutra na zatvaranju Šantićevih večeri poezije u Mostaru. O ovom i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Odluku da Šantićeva nagrada pripadne našoj istaknutoj pjesnikinji Dari Sekulić donio je stručni žiri kojim predsjedava književnik Đorđo Sladoje, koji je svojevremeno bio dobitnik ove ugledne nagrade. Dara Sekulić po mnogo čemu slijedi primjer i u stalnom je dosluhu sa poezijom i sa sudbinom Alekse Šantića, kaže književnik Đorđo Sladoje, obrazlažući odluku žirija.
Dara Sekulić je u srpskoj poeziji prisutna više od pola vijeka. Napisala je 20 pjesničkih knjiga. U tih 20 knjiga, od prvih Ocanjani dom, Gorki konak, pa sve do najnovijih eho tih izbivanja, tog historijskog užasa, čuje se u njenim stihovima. Dakle, riječ je zaista o jednom prvorazrednom pjesničkom opusu.
Večeras se u okviru Šantićevih večeri poezije u Mostaru održava veče savremenih pjesnika iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na velikom stepeništu u Starom gradu. Manifestacija će biti završena sutra 15. septembra. O ostalim događajima iz kulture. Na Palama su u toku 6. dani Duška Trifunovića prestižna književna manifestacija koja okuplja afirmisane pjesnike iz svih srpskih zemalja. Večeras će biti dodijeljena nagrada sa imenom Duška Trifunovića za afirmaciju srpske književnosti. Dobitnik ove nagrade je književnik iz Crne Gore Ranko Jovović. Internacionalni festival Dani malih stvari Trebinje 2012 bit će otvoren večeras predstavom Derviši smrt Beogradskog dramskog pozorišta. Posljednje večeri festivala 20. septembra u čast pobjednika bit će izvedena predstava Biti Zoran Radmilović, Šabačkog pozorišta Scena Maska. U Mrkonjić gradu večeras počinje 3. međunarodni dječji festival Raspjevane pahuljice. Na festivalu će se večeras takmičiti solisti, a drugog dana horovi. Medijski pokrovitelj festivala je Radiotelevizija Republike Srpske.
Na 11. teniskom ATP Challenger turniru u Banja Luci prije 15 minuta počeli su preostali mečevi drugog kola u kojima nastupaju dvojica tenisera iz BiH. Aldin Šetkić igra protiv 3. nosioca Viktora Haneuskua iz Rumunije, dok Tomislav Brkić za protivnika ima Austrijanca Hajdera Maurera. Mečevi su trebali da počnu danas od 11 časova, ali su odgođeni zbog kiše. O ostalim sportskim aktualnostima informiše Aleksandar Kolunija.
U Laktašima večeras počinje kvalitetan košarkaški turnir na kojem će nastupiti 4 ekipe, domaćini Gokeja, Beogradski Partizan, Ruski Himki te Slovenačka Krka iz Novog Mesta. Protivnik Gokeja u polufinalu bit će Himki, učesnik Evrolige i aktualni pobjednik Evrokupa. Trener Gokeja Dragan Bajić istakao je da je velika stvar za Gokeju što igra protiv jedne od najboljih evropskih ekipa.
sigurno će turnir biti jako kvalitetan, za ljubitelje košarke sigurno atraktivan i mislim da svi oni koji dođu na turnir da gledaju da će imati što da vide i da će biti sigurno lijepih i dobrih poteza. Mi igramo protiv sigurno najatraktivnijih protivnika, to je Himke iz Moskve i sigurno jedna velika čast i za naš klub što smo gostili tako ime. Protivnik jeste jači i to, ali ću ja od svog tima tražiti maksimum pristup utakmici, naravno ako nam se ukaže prilika da iznenadimo protivnika, mi ćemo sigurno znati najjačku iskoristiti.
Utakmica Igokea Himki počeće od 20:30. U drugom susretu polufinala od 18:00 sastaće se Partizan i Krka. Finale na programu sutra, a sve utakmice sa turnira prenosit će Televizija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas generalnog direktora Himkija Viktora Bičkova kao i trenera Rimasa Kurtinaitisa, nekadašnjeg reprezentativca Litvanije. Četverac Srbije u veslanju bez kormilara za koji nastupa Radoje Đerić iz Trebinja plasirao se u finale evropskog prvenstva koje je danas počelo u italijanskom Varezeu. Miloš Vasić, Miljan Vuković, Goran Jagar i Radoje Đerić pobjedili su u drugoj kvalifikacionoj grupi ispred Bjelorusije, Italije, Turske i Holandije. U izjavi za naš radio Đerić kaže da će u finalu pokušati osvojiti jednu od medalja.
Mislim, ovu trku se pokazalo da smo mi bili brži, ali to ništa ne mora da znači za nedelju da... Mislim, ne možemo da uđemo u trku opušteni, već mislimo da budemo isto angažovani kao danas i moramo oprezno maksimalno i maksimalnu trku najbolju da izvestamo da bi se mogla da uzme medalja sad. Mislim, ne mogu da obećam i da kažem koja će da bude, da li će da bude medalja. Znam da imamo dosta navijača u Republici Srpskoj, što nam naravno mnogo znači i mogu se zahvaljujemo svima što su znaci i pokušat ćemo da opravdamo sa njihovo očekivanje.
Trka finala četveraca bez kormilara bit će održana u nedjelju. Svečana akademija povodom 20 godina uspješnog postojanja i rada Fudbalskog saveza Republike Srpske bit će održana večeras u Banjalučkom Banskom dvoru od 18:00. Na večerašnjoj ceremoniji bit će uručena plakete i zahvalnice svim onima koji su doprinijeli razvoju fudbala u Republici Srpskoj. Generalni sekretar Saveza Rodoljub Petković kaže da se očekuje dolazak velikog broja zvaničnika iz sportskog, javnog i kulturnog miljeja Republike Srpske kao i zemalja iz okruženja.
Očekujemo da će jedan broj gostiju, ukoliko budu u mogućnosti prisustvovati našoj manifestaciji, kao što su Dragan Đajić, Dušan Maravić, Ilija Pantelić, Nenad Vjeković, Ljubiša Tumbaković, predsjednik Partizana, gospodin Đurić, Lukić iz Zvezde, Butorović iz Vojvodine, naravno tu mislim i na naše prijatelje iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, pored dakle članova naše organizacije i naše gostiju iz Republike Srpske.
Fudbalski savez Republike Srpske osnovan je u jeku ratnih dešavanja 5. septembra 1992. godine i bio je prvi strukovni savez koji je osnovan u Republici Srpskoj. Prvi predsjednik saveza bio je Branko Lazarević iz Bijeljine. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Engleske u baražu za evropsko prvenstvo 2013. u Izraelu, odlučeno je danas žijebom u švajcarskom Njonu. Utakmice će biti odigrane 12. i 16. oktobra.
Prognoza vremena. Danas je oblačno i svježe sa slabim padavinama. U 14:00 najniža temperatura bila je u Hampijesku i na Mrakovici 8 stepeni, najviša u Trebinju i Bileći 19, a u Banja Luci 12 stepeni. Trenutno je u Banja Luci 13 stepeni Celzijusa. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima u 14:00 temperatura vazduha iznosila Mrakovica i Hampijesak 8, Kalinovik i Čemerno 9, Drinić 10, Mrkonjić grad, Novi grad, Sokolac i Šipovo 11, Banja Luka, Nevesinje, Ribnik i Foča 12, Derventa, Doboj, Prijedor i Srebrenica 13, Bijeljina i Srba 14, Gradsko, Zvornik i Rudo 15, Višegrad 17 i u Bilećoj i Trebinju 19 stepeni. Do kraja dana bit će oblačno svježe sa povremenom kišom. Temperatura vazduha u odnosu na trenutno neće značajnije mijenjati i bit će od 9 stepeni do 20 na jugu i jugoistoku. Sutra ujutru i prije podne oblačno sa slabom kišom mjestimično, a u Semberi ponegdje umjerenom. Tokom popodneva i do večeri malo toplije i promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, više sunčano vremena na zapadu i jugu, a slaba kiša ponegdje je moguća samo na istoku. U noći prestana kiše u svim krajevima i djelimično razvedravanje. Vjetar će biti slab sjeverozapadni i sjeverni, na jugu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 17, u planinskim oblastima na zapadu i istoku od 6 do 8. Najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti od 14 do 20, na jugu Hercegovine do 25 stepeni, u planinama od 10 do 12. U Banja Luci sutra pretežno oblačno sa slabom kišom povremeno, uglavnom tokom prvog dijela dana, a u drugom dijelu dana bit će i sunčani intervala. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 18 stepeni. Od nedelje ide stabilizacija vremena i svaki dan toplije.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Kriza u muslimanskim zemljama povodom spornog filma Nevinost muslimana izmiče kontroli. U Kartumu demonstranti upali u ambasade Velike Britanije i Njemačke, žestoki sukobi policije i demonstranata u Egiptu i Jemenu, najavljene demonstracije u Jordanu i na palestinskim teritorijama, podignuta bezbjednost američke ambasade u Sarajevu.
Tužilaštvo BiH uputilo prijedlog za pritvor za 6 uhapšenih u akciji Sipe pod kodnim nazivom BOS. Tužilaštvo najavilo i raspisivanje potjernice za Naserom Keljmendijem, sarajevskim narkobosom.
Pjesnikinja Dara Sekulić, dobitnica ovogodišnje Šantićeve nagrade.
Sport u Laktašima večeras počinje košarkaški turnir.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.